Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, 26 июлдагы программаны баштайбыз. Улуттук илимдер академиясынын мурдагы кызматкери, камактагы Жомарт Карабаев атайын кызматтын тергөөчүлөрүн жана академиянын жетекчилигин айыптаган билдирүү таратты.
Мен ал балага тиешемди жок тааныбайм, билбейм ал.
Израилдин өкмөт башчысы АШШ конгрессинин биргелешкен жыйынында кайрылуу жасап жаткан маалда Капитолийдин алдына миңдеген адам нааразылыкка чогулду. Бишкек мэриясы Ак Кула ат майданын эки ишканага түз сатуу боюнча токтом долбоорун сунуштады. Эки согуштун жана Франциядагы саясий кризистин кырында башталып жаткан олимпиаданын ош кыйышын талдайбыз. Бул темалар алдыдагы жарым сааттын мазмунун түзөт. Ал эми кийинки 30 мүнөттө Бангладештеги окуяларга кайрылабыз жана бийлик сырлары берүүсүндө Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Зайнидин Курманов менен маектешебиз.
Чындыктын бардыгын айтып берди, бирок кандай чындык? 28-чи мектепте жакпады.
А эмне чындыкты айттыңыз?
Микрофондо Санжар Эралиев. Алды менен жаңылыктар Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстанда улуттук инвестициялык фонд жөнүндө мыйзам кабыл алынды. Анын максаты мамлекеттик үлүшкө катышкан чарбакер коомдорду башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатуу жана нарктын туруктуу өсүшүн камсыз кылуу, инвестиция тартуу болуп саналат. Президенттин басма сөз кызматы билдиргендей, фонд мамлекеттик программаларды ишке ашырууга катыша алат. Былтыр Кыргызстанга 844 миллион доллар түз инвестиция келген жана 2022 жылга салыштырганда дээрлик 30% кыскарган. Ошол эле маалда былтыр 685 миллион доллар көлөмүндөгү тикелей инвестиция чыгарылып кеткен жана ал сумма мурдагы жылга салыштырмалуу 40% азайган. Кытай жана Талибан Ооганстанда дүйнөдө экинчи орунда турган GSK'нин иштетүү боюнча ири долбоорго расмий түрдө киришти. Долбоордун ачылышы баш калаа Кабулдан 40 чакырымдай түштүк чыгышта жайгашкан мес айнакта өттү. Ага Ооганстандын өкмөтүн башкарып жаткан талиптердин өкүлдөрү, кытайлык ишкерлер жана дипломаттар катышты. 2008 жылы кол коюлган 3 миллиард долларлык келишим Кытайдын MCC мамлекеттик компаниясына бул кенди 30 жыл бою иштетүү укугун берген, бирок ал кезде НАТО баштаган аскерлер менен талиптер ортосундагы атышуулардын айынан токтоп турган. Ишти ыкчамдатып, долбоорду жүзөгө ашырууда текке кеткен убакытты кайтаруу керек, деди Ооганстандын экономикалык маселелер боюнча вице-премьер-министри Абдул Гани Барадар. GSK'нин алгачкы партиясы 2 жылдан кийин алына баштай турганы айтылып, кытайлык дипломаттар Бээжин менен Кабул ортосунда алака кеңейе баштаганын белгилешти. Кытайдын Оогандагы элчиси Жао Син эки өлкө ортосундагы экономикалык жана сууда мамилелери барган сайын тыгыз болуп баратат, деди. Кытай Ооганстандын мунай, газ жана сейрек кездешүүчү металл сыяктуу ген байлыктарына кызыгат. Мес айнактагы генде 11,5 миллион тонна жез рудасы бар деп болжолдонууда. Жез электроника компоненттери үчүн абдан маанилүү, ал электромобиль чыгарууда энергиянын жаңыланып туруучу булактары жаатында жана маалымат борборлорунун ишинде кеңири колдонулуп, суроо талап өсүүдө. Кыргыз индустрия ачык акционердик коомунун алдындагы Кыргыз электроника ишканасы Мекен брендиндеги ноутбуктарды чогулта баштады. Бул тууралуу Кыргыз индустрия кечээ 25 июлда билдирди. Аталган ишкана буга чейин көптөгөн дүйнөлүк брендтердин атынан ноутбуктар жана планшеттер үчүн тетиктерди чыгарган атактуу кытайлык компаниядан электрондук компьютерлерден жана жабдыктардын сыноо үлгүлөрүн алган. Бул Кыргызстандын жарандарына, анын ичинде окуучуларга жана студенттерге жогорку сапат аттагы ноутбуктарды, хромбуктарды жана планшеттерди арзан баада сатып алууга мүмкүндүк берет, деп жазылган маалыматта. Июль айынын башында өлкөдөгү мугалимдерди ноутбук менен камсыздоо үчүн Кыргыз индустрия менен билим берүү жана илим министрлигинин ортосунда келишим түзүлгөн. Кыргыз индустрия мекемеси быйыл мартта Кыргызстанда биринчи жолу ноутбук жасай баштай турганын жарыялаган. Мекеменин алдындагы Кыргыз электроника ишканасы кытайлык Clover Tech Industries компаниясы менен биргеликте иштей турганы айтылган. Кыргызстанда 15 март аталар күнү деп белгиленди. Жогорку кеңеш июнь айында кабыл алган мыйзамга президент Садыр Жапаров 25 июлда кол койду. Расмий маалыматка караганда мыйзам үй бүлөнү чыңдоого жана атанын жоопкерчилигин жогорулатууга, коомдун өнүгүшүндө аталар менен энелердин ролун жана салымын таанууга багытталган. Аталар күнүндө дем алыш болбойт. Кыргызстанда жыл сайын май айынын 3-жекшембисинде энелер күнү белгиленип келет. Бишкек шаарындагы орто мектептерде сабактарды саат эртең мененки 8:00 эрте баштоого уруксат берилди. Бул тууралуу токтомго министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койду. Ага ылайык буга чейинки токтомдо окуу сабактары саат 8:00 эрте башталбайт деген жобо башталышы мүмкүн деп өзгөртүлдү. Ал эми Борбор калаадагы кесиптик билим берүү мекемелеринде окуу саат 10:00 эрте башталбашы керек. Бишкектеги менчик окуу жайларына дагы сабакты саат 10:00 кийин баштоо сунушу берилет. Шаар мэри Айбек Жунушалиев жол тыгынын чечүү үчүн мектептерде сабактарды саат 7:00, айрым мекемелерде саат 10:00 баштоо сунуштарын жарыялаган. Буга социалдык түйүндөрдө сын пикирлер дагы айтылган.
Рахат Кеңешов айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг.
Азаттык телеграмда.
Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттыктын телеграмдагы каналына жазылып алыңыз.
0550 988 755.
Улуттук илимдер академиясынын мурдагы кызматкери камактагы Жомарт Карабаев атайын кызматтын тергөөчүлөрүн жана академиянын жетекчилигин айыптаган билдирүү таратты. Ал кылмыш иштериндеги политологиялык экспертизалар боюнча илимдер академиясын сындаганы үчүн куугунтукка кабылганын айтууда. Академия дооматтарды четке какты. Темага токтосун Шамбетов кайрылат.
Жомарт Карабаевдин камактан жазган билдирүүсү 24-июлда анын Facebook-тагы баракчасына жарыяланды. Анда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөөчүсү улуттук илимдер академиясынын эксперттерине айрым кылмыштарга мажбурлап корутунду чыгарып жүргөнүн айтып чыккан үчүн куугунтукка кабылганын жазган. Карабаев улуттук илимдер академиясынын жетекчилиги Токон Мамытовду дагы айыптаган. Карабаев тергөөчү өзүнүн кесиптик кызматтык милдеттерин так аткарбай жатканын белгилеп, буга улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин көңүл буруусун өтүнгөн. Азырынча улуттук коопсуздук комитети жана аталган тергөөчү комментарий берген жок. Азаттык атайын кызматтын же тергөөчүнүн жүйөсүнө орун берүүгө даяр. Жомарт Карабаевдин адвокаты Акынбек Ногоев атайын кызматтын тергөөчүсүн сотко бергенин Азаттыкка билдирди. Анын айтымында тергөөчү Азат Султаналиев жактоочунун Карабаевдин иши боюнча экспертиза дайындоо өтүнүчүн мыйзам чектеген 3 күндүк мөөнөттө карабай жооп бербегендигине байланыштуу Бишкектин 1-майрон сотуна арыз жазган. Отурум 29-июлда болот. Улуттук илимдер академиясынын мамлекет жана укук институтунун политологиялык изилдөө жана экспертиза бөлүмүнүн башчысы Токон Мамытов Карабаев айтып жаткан дооматтарды четке кагып, кийинчерээк кенен маалымат таратыларын билдирди.
Мен азыр Бишкекте эмесмин. Анан мен көрөйүн же эмне деп. Бирок ал расмий түрдө эле жарыя берип эме билдирүү беребиз го бизчи. Макулбу? Мен ал баланы тиешемде жок, тааныбайм, билбейм аны.
Ошондой эле буга чейин улуттук илимдер академиясынын өкүлү Айнура Алтыбаева Карабаев башка себептер менен кызматтан кеткенин, азыркы кылмыш ишине академиянын тиешеси жок деп жооп берген. Карабаев айтып жаткан улуттук илимдер академиясынын мамлекеттик укук институтунун илимий кызматкери Азамат Жаныш Бегуулу соңку жылдардагы саясий өңүтү бар кылмыш иштеринин козголушуна негиз болгон политологиялык экспертиза жасаган адистердин бири. Буга чейин Азамат Жанышбек уулуна анын дарегине айтылган дооматтар боюнча кайрылганыбызда комментарий берүүдөн баш тарткан.
Улуттук илимдер академиясынын иштейм менен илимий кызматкери болуп ошол улуттук илимдер академиясынын жетекчилиги уруксат бергенде гана мен интервью бере алам да.
Адвокат Улан Сейитбеков бийликке сын айткан оппозиция, жарандык активист, журналисттердин кылмыш иштеринде лингвистикалык жана политологиялык экспертизанын корутундусу негизги далил болуп жатканын белгилеп, бул багытта реформа керек экенин билдирди.
Акыркы учурда бул эксперттердин корутундуларынын негизинде кылмыш иш козголуп, бардык мындай оюн эркин айткан жараманбы же бир позициясын же бир көйгөй айта турган болсо иш козголуп атат да ушулар негизинде. Мен албетте ойлоймун бул эксперттик кызматтын бул жалпы бир реформасы болуш керек албетте. Анткенде бир көз карандысыз мындай жарандык коомдун өкүлдөрү катышкан бир ошондой бир эксперттик бир көз карандысыз эксперт болуш керек деп ойлойм да. Анын себеби дегенде биз баасы көрүп атабыз азыркы кылмыш иштеринде бир эле бир 2-3 эксперттин корутундунун негизинде бардыгы мындай айып тагылып атат да.
Бишкектин 1-майрон соту улуттук илимдер академиясынын мурдагы кызматкери атайын кызмат кармаган Жомарт Карабаевдин бөгөт чарасын карап аны 19 августка чейин камакка алган. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери Карабаевди 2-июлда суракка алгандан кийин кармаган. Ага кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренеси менен айып коюлганы кабарланган. Жомарт Карабаев буга чейин Улуттук Илимдер Академиясынын адистери кылмыштар боюнча экспертизаларда Улуттук Коопсуздук Мамлекет Комитетинин Ички иштер министрлигинин кызматкерлеринин көрсөтмөсү менен жазаарын айтып чыккан. Ал ошондой эле экспертизаны тиешелүү сертификаттары жок кызматкерлер жасай турганын билдирген. Токтошун Шамбетов, Азаттык.
Бишкек мэриясы Ак Кулаат майданын 2 ишканага түз сатуу боюнча токтом долбоорун сунуштады. Ага ылайык Rox Group жана TNG Global ишканаларына 55 гектардан ашуун аянты менен Ак Кулаат майданы комплексин түз сатуу жолу менен менчиктештирүү каралган. Буга чейин катышуучулар жок болгондуктан аукцион өткөрүлгөн эмес. Толугураак Кубатбек Айбашевтен угабыз.
Бишкек мэриясы четелдик 2 компания менен Ак Кулаат майданынын жери боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканын билдирип, шаардык кеңешке тиешелүү чечимди сурап кайрылган. Токтомду кабыл алуу социалдык, экономикалык, укуктук, гендердик, экологиялык жана коррупциялык терс кесепеттерге алып келбей турганы белгиленген. Бишкек шаардык кеңештин депутаты Туракчай коммуналдык чарба, отун энергетика комплекси, транспорт, коммуникациялар жана экология боюнча туруктуу комиссиянын төрагасы Рыспай Аматов атмайдандын жерине байланыштуу соңку чечим шаардык кеңештин сентябрдагы отурумдарында кабыл алынарын билдирди. Депутат чечим кабыл алуунун жолжобосун мындайча түшүндүрдү.
Азыр пункт талкууда турат да бир ай. Бир айдан кийин анан сессияга кирип, сессияда талкууланып, жок сессияга чейин туруктуу комиссиялар өзүнүн корутундуларын чыгаргандан кийин гана атайын профилдик комиссия бар да мисалы ошол коомдук талкуудан кийин эске алып барып мисалы анан депутаттар корутунду чыгарса, анан ошол корутунун негизинде если корутунду жана андай оң жактуу болсо, жактырылган корутунду чыгарылса, ошонун негизинде сессия болот, сессиядан анан ачык айтылып, ошону бекитилсе, анан төрага кол койгондон баштап күчүнө кирет деген сөз да.
Мэриянын маалыматына ылайык 2024 жылдын 8 июль күнү Rox Group жана TNG Global Foundation компанияларынан Ак Кулаат майданынын мүлк комплексин жалпы аянты 55.7 гектар жер тилкеси менен кошо сатып алуу сунушу келген. Токтомдун долбоорунда жазылгандай, ат майдандын жери жана мүлк комплекси бир нече шарт менен сатылат. Инвестор компаниялар алынган жерге турак жайларды жана коммерциялык объекттерди куруудан тышкары өз каражатынын эсебинен жалпы билим берүү, мектепке чейинки билим берүү мекемелерин, шаардык жолдорду жана сейил бактарды куруп, аларды Бишкек шаарынын муниципалдык менчигине акысыз өткөрүп берүүгө милдеттенет. Эгерде сатып алуучулар мэриянын шарттарына макул болсо, анда сатуу сатып алуу келишими түзүлөрү жазылган токтомдо. Сооданын акчалай наркы канчага турары жана салына турган инвестициянын көлөмү азырынча белгисиз. Сайтындагы маалыматка карасак, Rox Group 2008 жылы Америка Кошмо Штаттарынын Аризона штатында түзүлгөн. Медиа, кыймылсыз мүлк жана ага байланыштуу кызматтарды көрсөтөт. Архитектор жана коомдук ишмер Ишенбай Кадырбеков жер кодекси баштаган мыйзамдар боюнча мамлекеттин жери шаар куруу документтеринин негизинде берилерин айтат. Башкы план, деталдуу пландоо долбоору жана курулуш долбоору деген документтерди адистер кылдат эсептеп чыгышат. Ал эсептерде ошол жерге турак жай комплексин курса болобу, коммуникациялар жетиштүүбү, ооруканасы, мектеби, бала бакчасы, маданий, турмуш тиричилик тейлөөсү камсыздалганбы же жаңысы курулабы деген суроолорго жооп даярдалат, дейт ардагер архитектор.
Коммуникацияларга нагрузка болуп атат. Мурда жашап аткан кишилерге суу жетпей калып атат, канализация система иштебей калып атат, машина коер жерди болбой калып атат, балдардын ойной турган жери жок болуп калып атат. Демек бул өтө татаал маселе да. Тилекке каршы мэрия бүгүн мыйзамды уруп койгон жок, градостроительный документацияны иштеткен жок. Бул жерге курам, бул жерге уруксат берем, болду. Адистер мындайча айтканда сыртта калды да. Ушундай заман болуп атат да. Эмне жанагы ипподромго болуптур бир микрорайон куруп койсун. Анан мен айткан маселелер кантип чечилет, каяка барышат? Шаар куруу деген бул өтө татаал нерсе да. Эмне үчүн генплан 4-5 жыл генпланына тегерегинен иштейт? Ошол жерден даже каяка мүрзө болот, каяка отходдор, канализационный система каяка барат, ошону көтөрө алабы, көтөрө албайбы, жанагы таштандыларды каяка, ал нагрузканы каяка жиберет, жүздөгөн, миңдеген суроолорго жана менден башка айткандан башкалар ошолордун баарына жооп бериш керек. Жооп бериш үчүн генплан жасаганда жүздөгөн адистер иштейт баардык тармактан боюнча.
Термечиков көчөсүнүн номер 1 дайыгында жайгашкан Ак Кулаат майданынын жерин сатуу боюнча электрондук аукцион 15 апрелде жана 11 июнда эки жолу жарыяланып, арыз жоктугуна байланыштуу экөөндө тең өтпөй калган. Мыйзамга ылайык аукционго чыгарылган муниципалдык мүлк эки жолу сатылбай калса, анда аны жергиликтүү кеңештин чечими менен түз сатуу ыкмасы менен менчиктештирүүгө болот. Жеке менчикке сатууга алгач чыгарып баштаганда көз карандысыз эксперттер ат майданды баалап, баштапкы баасын 8.7 миллиард сом деп эсептеген. Буга чейинки аукциондорго ушул суммага коюлган. Экономикалык талдоочу Марат Мусуралиев аукционго катышууга жергиликтүү инвесторлордун чыгынбай жатышынын себебин бийликтин ишкерлерге жана жеке менчикке карата жасап жаткан калпыз иш аракеттеринен көрөт.
Биздин Батым Кыргызстан партиянын ичинде деле акчалуу адамдар болсо деле алар чыгаргандан коркушабы, же арсеналары барбы? Анткени дала эле чоң бизнестерди болсо азыркы бийлик келгенден баштап кустуризация деген бир эме процесс болду го, дагы эле уланып жатат го дейм. Ошого карата балким Кыргызстандын ичинде акча бардыр, бирок салгандан коркушат го деп ойлоп атам да. Анткени дала эле курулуш компанияларына да башка тармактарга деле ошондой басым сыяктуу нерселер болуп атты. Мисалы чет өлкөдө инвестициялык климат боюнча ар кайсы индекстер бар да, ошол индекстер акыркы жылдары Кыргызстан жакшы болуп баратат деп эч уккан жокмун, балким тескерисинче начарлап баратат го деп ойлоп атам да.
Улуттук оюндардын түрлөрү боюнча мелдештер өтүп келаткан 3000 орундуу акула ат майданы 1947 жылы курулган. Мэрия анын жалпы аянты 57.7 гектар, 1.6 гектары боюнча соттук териштирүүлөр жүргөнүн, ипподром авариялык абалда, адамдар үчүн кооптуу экенин билдирип келет. Президент Садыр Жапаров быйыл 21 мартта 20000 орундуу жаңы ат майдандын курулушуна капсула салган. Ал Сокулук районунун аймагында Бишкек Ош жолунун боюнда курулат. Ал үчүн 215 гектар жер бөлүнгөн. Жапаров эски акула ат майданынын ордуна ипотекалык кабат үйлөрдү куруш керек экенин айткан. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Эл аралык темага өтөбүз. Израилдин өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяху 24-июлда АКШ Конгрессинин биргелешкен жыйынында кайрылуу жасап жаткан маалда Капитолийдин алдына миңдеген адам чогулду. Алар Газадагы согушту жана Израилдин жетекчилигин айыптап оого атышууну токтотууну талап кылышты. Ушул темада алдыдагы макаланы Элиза Кененбаевадан угабыз толугураак.
Израилдин өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяху 24-июлда АКШ Конгрессинин кош палатасынын биргелешкен жыйынында кайрылуу жасап жаткан маалда Капитолийдин алдына миңдеген адам чогулду. Алар Газадагы согушту жана Израилдин жетекчилигин айыптап, ок атышууну токтотууну талап кылышты. Нетаньяху АКШ менен Евробиримдикте террордук деп саналган Хамас уюмуна каршы согушту толук жеңишке жетмейинче улантаарын билдирди.
The day after we defeat Hamas, a new Gaza could emerge.
Биз Хамасты жеңгендин эртеси күнү жаңы Газа пайда болушу мүмкүн. Мен ал күнү демилитаризацияланган жана дерадикализацияланган Газаны көргүм келет. Израиль Газаны басып алууну көздөбөйт, бирок жакынкы келечекте биз ал жакта террордун пайда болушун алдын алып, Газа эч качан Израильге коркунуч жарата албагандай кепилдикти орнотуу үчүн кандайдыр бир коопсуздукту көзөмөлдөп турушубуз керек.
Нетаньяхунун сөздөрүн америкалык мыйзам чыгаруучулардын айрымдары кол чаап кабыл алышса, башкалары, негизинен демократтар, эч кандай реакциясыз суз отурушту. Андан тышкары өкүлдөр палатасынын мурдагы спикери Нэнси Пелоси баш болгон ондогон демократ Нетаньяхунун кайрылуусун угууга келген жок. Алардын арасында Прамила Джаяпал дагы бар.
That Netanyahu should never have been invited.
Нетаньяхуну эч качан чакыруунун кереги жок эле жана ал ок атышууну токтотуу жараянына жетишүүгө, туткундарды бошотууда жана аймактагы туруктуу тынчтыкка жетүүдө олуттуу тоскоолдук жараткан.
Согуш башталганы алгач ирет чет жака чыккан Нетаньяху ок атышууну токтотуу жана радикал топтун колундагы туткундарды бошотуу үчүн АКШнын ортомчулугу менен бир нече айдан бери жүрүп жаткан аракеттер тууралуу түз айткан жок. Хамастын туткунунан бошотулган айрым израилдиктер жана ушул убакка чейин барымтада жаткандардын кээ бир жакындары да залда отурушту. Алардын арасынан бешөө согушту токтотуу жана туткундарды бошотуу тууралуу чакырыктар жазылган футболкаларды кийип ордунан турушту. Коопсуздук кызматынын өкүлдөрү аларды залдан чыгарып койду. Ал эми башка туткундардын жакындары бул маалда Тель-Авивде чогулуп, Нетаньяхудан жакындарын кайтарууну талап кылган ураандарды чакырып жатышты.
Биз Нетаньяхунун кайрылуусуна нааразыбыз, анткени ал тынчтык макулдашуусуна барарын айтат деп күткөнбүз. Бирок ал убакытты созуп, мунун баары канчалык туура экенин айтып жатканын көрдүк. Андан керектүү сөздөрдү уга алган жокпуз. Ал менен макулдашуусуна азыр кол коем, анткени бул туткундагыларды үйлөрүнө кайтаруунун жалгыз жолу деши керек эле.
Дейт Хамастын туткунунда жаткан Яир Моисейдин тууганы. Хамас радикал уюму 7 октябрда Израилдин конуштарына кирип барып 1200 адамды өлтүрүп, 240 адамды барымтага алып кеткен. Жоочуларды жок кылуу максатында Израиль армиясы Газада баштаган аскердик операциясынын жыйынтыгында 10 айдын ичинде 38000 палестиндин өмүрү кыйылганын анклавдын саламаттык сактоо башкармалыгы билдирип келет. Мекеме маалымдагандай, соңку суткада эле Израиль армиясынын чабуулдарынан 55 кишинин өмүрү өмүрү кыйылды. Израиль аскерлери чабуулун Хамастын согушкерлери топтолгон жерлерге коюп жатканын жүйө кылууда. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Париж 3-чү жолу тарыхта олимпиаданы кабыл алган жатат. 26 июлдан 11 августка чейин спорттун 32 түрү боюнча жарыштарга күбө болобуз. Буга чейин акыркы ирет оюндар француз башкаласында туура 100 жыл мурун өткөрүлгөн. 206 мамлекеттен барган 10,500 атлет, анын ичинде Кыргызстандын өкүлдөрү баалуу медалдар үчүн күч сынашмакчы. Олимпиада дүйнөдө ири эки согуш уланып, коопсуздук кырдаалы курчуган, Франциянын өзү саясий кризистин кырында турган учурда өткөнү жатат. Толуурак Айнура Жекше кызы баяндайт.
Лондон, Рио жана Токиодон кийин 4 жылда бир өтүүчү жайкы оюндарды өткөрүү кезеги Франциянын Борбор шаарына келди. 10 миллиондой көрүүчү 18 күн бою 4 жылда бир өтүүчү мелдешке ортоктош болмокчу. Спортчулар сууда сүзүү же футболдон баштап гимнастика, баскетболго чейин күч сынашат. Бардыгы болуп 329 комплект медаль ойнотулмакчы. Быйыл спорттун салтуу түрлөрүнөн тышкары программага скейтборд, серфинг, спорттук альпинизм жана брейк бийи киргизилди. Үч спорт буга чейин Токио оюндарында сыноодон өткөн. Брейк 2018 жылы Буэнос-Айресте өткөн жаштар арасындагы олимпиадада жакшы кабыл алынып, популярдуу болгон. 2020 жылы Париждин күн тартибине киргизилген. Мелдештер 39 жерде өткөрүлөт. Футбол, баскетбол, гандбол боюнча матчтар Лион, Нант, Бордо жана башка шаарларга бөлүштүрүлгөн. Биринчи жолу тарыхта жарыштардын бири оюндардын борборунан алыс жерде уюштурулганы жатат. Сёрфингтин ишкубоздоруна Парижден дээрлик 16,000 километр алыс жайгашкан француз Полинезиясындагы Таити аралына барууга туура келмекчи. Дүйнөдөгү оңой эмес саясий абал, өзгөчө Украина жана Газадагы согуштар оюндардын майрамдык маанайына көлөкө түшүргөнү менен уюштуруучулар чет жактардан 15 миллион көрөрман келет деп үмүттөнүшөт. Билеттердин басымдуу бөлүгү эбак эле сатылган. Бул жолу алгачкы ирет олимпиадада медалдар үчүн ат салышкан аялдар менен эркектердин саны бирдей болот. Башкача айтканда 5250 эркек жана ушунча эле аял жарышмакчы. 1996 жылы Атлантада ат салышкан аялдардын саны 34% болсо, 2020 жылы Токиодо 48% жеткен. Франциянын бийлиги атайын кызматтарга таянып, теракт коркунучу жаралбаганын айтып келатканы менен, коопсуздукту камсыздоого күнүнө 45,000 жандар менен полиция кызматкери тартылып турат. Аларга 18,000 аскер жана менчик коопсуздук агенттиктеринин 20,000 өкүлү жардам берет. Андан тышкары француз тартип коргоочуларына чет өлкөлүк 2,000 полиция кызматкери көмөктөшөт.
That's a balance to be found between
коопсуздук менен майрамдык маанай ортосунда баланс табуу керек. Коопсуздук камсыздоого артыкчылык берилери талашсыз, бул талкууланбайт. Көрүүчүлөрдүн, спортчулардын коопсуздугун кепилдөө эң негизги маселе. Ошондуктан өлкөбүздө, өзгөчө Парижде мурда болуп көрбөгөндөй коопсуздук системасы иштелип чыккан.
To make sure that security will be there.
Деп айтты Париж олимпиадасынын уюштуруу комитетинин төрагасы Тони Эстанге. Дал ушул коопсуздуктан улам Сена дарыясынын боюндагы адатта кымгууп түшкөн кафе-ресторандар азыр дээрлик ээн турат. Ал районго кирип чыккандарды полиция текшерип, QR-код менен гана кирсе болот. Айланада темир тосмолор орнотулган. Ресторан ээлеринин ассоциациясынын жетекчиси Ален Фонтендин айтымында, айрым ресторандарда кардарлар 80% чейин азайды.
Alors, si vous voulez, c'est très clair. Vous avez en moyenne sur Paris.
Парижде кардарлар орточо алганда 20-30% чейин азайып калды. Катуу кайтарылган жерге жакындаган сайын 50-60% чейин, айрым жайларда 80% жетет. Ковид маалындагы абалды эске салат. Бир нече жыл мурунда көчөлөр, ресторандар ээн калбады беле.
Avec des rues vides, avec des restaurants vides.
Эзелтен тынчтыкты жана ынтымакты даңазалаган Олимп оюндары бул жолу дүйнөдө эки чоң согуш жүрүп жаткан маалга туш келүүдө. Былтыр декабрда эл аралык олимпиада комитети орусиялык жана белорус атлеттери бейтарап статуста, улуттук желегисиз жана башка атрибуттарысыз жарыштарга катышааларын чечкен. Андай мүмкүнчүлүк Украинага кол салууну активдүү колдобогон, өз армиялары, коопсуздук структуралары жана коопсуздук кызматтары менен байланышы жок атлеттерге берилмекчи. Бул эки өлкөнүн өкүлдөрү өкүлдөрү ошондой эле оюндардын салтанаттуу ачылышына катышпайт, командалык түрлөрдө мелдеше албайт. Медалдарды тапшыруу маалында алардын улуттук гимндери жаңырбайт. Орусиянын улуттук олимпиада комитети бул шарттарды адилетсиз деп атап, ошол эле маалда бойкот жолун тандабай турганын билдирген. Украина Орусия менен Беларусту жарыштардан толугу менен четтетүүгө чакырып келатат. Палестинанын таламын талашкан активисттер арасында Газадагы согуш үчүн Израилди да оюндарга катыштырбоого үндөгөндөр жок эмес. Бирок эл аралык олимпиада комитетинин төрагасы Томас Бах мартта андай маселе күн тартибинде турбаганын айткан. Палестиначыл активисттер онлайн кайрылуу уюштуруп, нааразылык акцияларын өткөрүп келишти.
Олимпиада өлкөлөр же өкмөттөр таймашкан жер эмес. Ал спортчулардын жарышы. Палестинанын улуттук олимпиада комитети чоң артыкчылыкка ээ болду. Себеби Палестина Бириккен Улуттар Уюмунун таанылган мамлекет эмес, бирок Палестин комитети эл аралык деңгээлде таанылган. Аларга башкалардай болуп эле тең укуктар менен мүмкүнчүлүктөр берилген.
Деп айтты 23 июлда Томас Бах. Олимпиадага 2 айга жетпеген убакыт калган маалда Франция саясий кризиске кептелди. Европарламентке болгон шайлоодо ашынган оңчулдар добуштардын 40%дайын алгандан кийин президент Эммануэль Макрон улуттук ассамблеяны таркатууну чечип, жаңы шайлоо дайындаган. Солчулдар биригип ашынган оңчулдардын жеңишин алдын алганы менен өкмөткө кимдер кирери, аны ким жетектери катуу талашка жем таштады. 16 июлда Макрон премьер-министр Габриэль Атталдын отставкасын кабыл алды. Бирок жаңы өкмөт башчы атала элек. Француз бийлиги саясий олку-солкулар олимпиаданы татыктуу өткөрүүгө жолтоо болбосун айтып келатат. Айнура Жекши кызы, Прага.
Кыргызстандан олимпиадага аттанган спортчуларды тааныштырууну улантабыз. Бүгүн Мээрим Жуманазарова жана Мунарбек Сейитбек уулу тууралуу маалыматтарды бөлүшөбүз.
Мээрим Жуманазарова 25 жашта Токио олимпиадасынын коло медалинин ээси, кыз келиндер күрөшүнүн дүйнөнүн жана Азиянын чемпиону, Азия оюндарында коло медалин жеңген, Азия чемпионатынын күмүш коло медалдарын уткан. 23 жашка чейинкилер арасында Азиянын чемпиону болгон, эл аралык бир катар ирим элдештердин жеңүүчүсү. Мээрим Жуманазарова акыркы 5 жылда дүйнөгө ысымын таанытып, кыргыз күрөшүнүн алтын доорун жараткан балбан кыздардын бири. Ал өзүнүн өжөрлүгү жана талбаган эмгеги менен коомдогу калыптанган стереотиптерди талкалап, күрөштөн кыздардагы чоң ийгиликтерди багындыраларын далилдеген спортчу. Мунарбек Сейитбек уулу 28 жашта мушкер, бокс боюнча дүйнө чемпионатынын коло байкесинин ээси, Испанияда өткөн боксам эл аралык мелдешинин жеңүүчүсү, жаштар арасындагы Азия чемпионатында коло медаль уткан, бир нече эл аралык мелдештердин жеңүүчүсү. Ош мамлекеттик университетинин дене тарбия факультетин аяктаган. 2017 жылдан бери Кыргызстандын улуттук курама командасынын мүчөсү. Мунарбек Сейитбек уулу бокс боюнча дүйнө чемпионатында байга алган 3-чү кыргызстандык жана Кыргызстандын эгемен тарыхында мындай ийгиликке жеткен алгачкы мушкер болуп калды.
Кыргызстандан олимпиадага аттанган спортчулар Мунарбек Сейитбек уулу жана Мээрим Жуманазарова тууралуу маалыматтарды уктуңуз. Азаттык радиосу олимпиадага жол алган спортчулар тууралуу видео жана башка маалыматтарды социалдык тармактарда да бөлүшүүдө, бизге жазылып алыңыз.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Инстаграмда Азаттык KG, ТикТокто Азаттык орг, Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. Азаттык социалдык желеде.
Бангладеште башталган жапырт студенттик нааразылык демонстрациясы өкмөт башчы Шейх Хасинанын 15 жылдык бийлигине каршы улуттук акцияга айланды. Жумуш квоталарына байланыштуу нааразылык билдирип чыккан студенттер менен полициянын кагылышуусунан 174 кишинин өмүрү кыйылганы расмий кабарланды. 170 миллион калкы бар өлкөнүн ондогон жарандары мекендеги жумушсуздуктун айынан Кыргызстанга чейин келип акча табуу каргасыз. Түштүк Азияда жайгашкан Бангладеш тууралуу Элиза Кененбаеванын баяны.
Бангладештин баш калаасы Даккада интернет жарым жартылай иштей баштады. WhatsApp аркылуу кат алмашуу акырындап калыбына келгени менен ылдамдыгы дагы деле ойдогудай эмес. Бир катар сайттар, анын ичинде Facebook азырынча ачылбайт. Өлкө боюнча интернеттен өчүрүлгөнүнө бир нече күн болду. Борбор калаада коопсуздук чаралары күчөтүлгөн бойдон турат. Шаардын негизги көчөлөрүнө өткөрмө бекеттери орнотулуп, күзөткө полиция менен катар аскер кызматкерлери да катышууда. Расмий маалыматтарга караганда 19-20 июль күндөрүндөгү кагылышуулардан абат болгондордун саны 170ке жетти. Дипломаттар жана бейөкмөт уюмдар бул көрсөткүч алда канча жогору болушу мүмкүн экенин айтышууда. 19-июль күнү эртең мененки саат 10:00 көптөгөн элчиликтер жайгашкан коопсуз деп саналган аймактан анча алыс эмес жерде Натун базарынын жанында нааразылык акциясына чыккан студенттер менен полиция кагылыша кетти. BBC'nin жазганына караганда демонстранттар тартип коргоочуларды көздөй таш жана таяк ыргытып жатышты. Ал эми полициячылар аларды жели моктор менен атып, жаш чыгарчу жана кулак тундуруучу гранаталарды колдонду. Ошол сааттарда эле шаардагы ооруканаларга алгачкы жарадарлар түшө баштаган.
Алар ачык эле атып жатышат. Митингге чыккан 3 агама ок тийип, Митри ооруканасында каза болушту. Дагы бир тууганымдын башына ок тийип, аны жаң эле алып келдим. Карагылачы, колдорум бүт кан.
Дейт демонстрацияга чыккан студенттердин бири Риат. Полициячылар митингчилерге автоматтардан атканын Associated Press агенттигинин кабарчысы да көргөн. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Фолькер Тюрк Бангладештеги окуяларды нес кылган, кабыл алынгыс деп атап, бийликти тыкыр иликтөө жүргүзүп, күнөөлүүлөрдү жазалоого чакырды. Полиция өз кезегинде демонстранттар Нарсинг аймагындагы түрмөнү басып алып, камактагы бир нече адамды бошотуп жиберген деп күнөөлөдү. Андан тышкары, демонстранттар бир нече полиция кеңселерин, өкмөттүк имараттарды өрттөп жибергени кабарланды. Кырдаал ошол бойдон оңолбой, кечке маал дагы курчуп кетти. Ошондо өкмөт өлкө боюнча коменданттык саат жарыялап, көчөлөргө аскерлерди чыгарды. Бул чечимди Бангладештин өкмөт башчысы Шейх Хасина мындайча түшүндүрдү.
Биз жарандарыбыздын өмүрүн жана мүлкүн коргоп калуу үчүн коменданттык саат киргизүүгө аргасыз болдук. Мен мындай болушун эч качан каалаган эмесмин. Үйгө 1981 жылы кайтканда ар бир түнү коменданттык саат эле. Зияур Рахман бийликте турган маалда күнүгө түнкү саат 10:00 чейин үйгө кайтышыбыз керек эле. Балким көптөрдүн бул нерселер эсинде жок. Жаш муун мунун баарын билбейт.
Жыйырманчы июлда дагы айрым жерлерде кагылышуулар уланып, полициячынын огунан мүрт кеткендер болду. Арасында 16 жаштагы имам Хосейн да бар.
Жээним бейгүнөө кичинекей бала эле. Эмнеге аны жырткычтай баса калып өлтүрүштү? Ал болгону колледжден студент эле.
Деп имамдын эжеси боздоп отурат. Кагылышуулардын жыйынтыгында бир эле Даккада жүздөгөн демонстранттар камакка алынганы кабарланууда. Бангладеште нааразылык акциялары өткөн айда эле башталган. Буга жергиликтүү сотто 2018 жылы жокко чыгарылган квота системасы кайра калыбына келтирилиши түрткү болду. Ага ылайык, мамлекеттик кызматтардын 30% 1971 жылы өлкөнүн Пакистандан көз карансыздыгы үчүн согуштун катышуучуларынын жакындарына каралмак. Нааразылык акциялары күчөп кеткендиктен, жогорку сот 21 июлда бул квоталарды 5% чейин төмөндөттү.
Жогорку соттун апелляциялык бөлүмү 104-чү беренеге ылайык квота системалары боюнча акыркы жообун берди. Демек, бул квоталардын 93% карапайым калк үчүн, 5% эркиндик үчүн күрөшкөндөр жана алардын жакындары үчүн.
1% этностук азчылыктар үчүн жана 1% үчүнчү жыныстагылар жана майыптар үчүн.
1% ни гостидар болчу, кудрони гости тадер жөнме, ар 1% өтө протибонди эбон третий линго.
Деп түшүндүрдү студенттердин таламын жактаган юрист Шах Монжурул Хок. Квоталар маселеси жумушсуздук жана инфляция жогору болуп турган маалда калкка өзгөчө катуу тийди. Дүйнөлүк банктын маалыматына караганда 175 миллиондой калктуу өлкөдө ар бир 8-нчи адам жумушсуз. Ошондой эле демонстрациялардын курчушуна премьер-министр Шейх Хасинанын митингчилерди разакарлардын тукуму деп айтышы түрткү болгонун серепчилер белгилеп жатышат. Разакар Бангладештин көз карансыздыгы үчүн согушта Пакистандын армиясы менен кызматташып, аялдарга каршы аскердик кылмыштарга барган уюм. Нааразылык акциясына чыккан студенттерди куугун токтоого алынбайт деп убада бергени менен маалымат каражаттары соңку күндөрү 2700 адам кармалганын жазышты. Алардын көбү, анын ичинде оппозициянын тарапташтары камакка алынды. Ал эми студенттердин лидери Нахид Ислам учурда жараат алганына байланыштуу ооруканада жатат. Австралия, Британия, Бириккен Араб Эмирликтери, АКШ жана Катардагы бангладештиктер мекендештерине тилектештик билдирип, демонстрацияларды өткөрүштү. Протесттердин координаторлары, бийликтеги Лига Авами партиясынын жаштар канаты жана полиция демонстранттарга каршы катаал күч колдонгонун айтышууда. Өкмөт мунун бардыгын четке кагып, оппозициячыл партияларды күнөөлөп жатат. Бангладештеги жумушсуздуктун айынан Кыргызстанга дагы мигранттар көп агылат. Бишкектеги тигүү цехтеринин башчылары алар тигүү иштерин мыкты өздөштүргөнүн айтып, артыкчылык беришет. Кыргызстандын ички иштер министрлигине караштуу экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү боюнча кызматынын өкүлү милициянын полковниги Улан Керимкулов азаттыкка курган маегинде жыл башынан бери 34634 бангладештик киргенин айткан. Ал эми эмгек, социалдык коргоо жана миграция министрлиги аркылуу уруксат алган 5322 чет өлкөлүктүн 514 бангладештик экени маалым болгон. Бул нааразылык акциялары быйыл жыл башында 4-нчү ирет катары менен шайлоодо утуп келген Шейх Хасинанын бийлиги үчүн чоң сыноо болуп калды. Нааразылык акциясына чыккандар квоталар системасы дискриминациялык экенин айтып, бир гана Хасинанын тарапташтары үчүн пайдалуу экенин жүйө кылып келишет. Анткени Хасина квота системаларын коргоп, согуштун катышуучулары, мекени үчүн жан бергендер, ошондой эле 1971 жылкы зордук зомбулукка кабылып кыйноолорго кабылган аялдар бир гана жогорку сый урматка татыктуу деп санайт. Ал ошондой эле протесттердин тутанышы үчүн оппозициядагы Бангладеш улуттук партиясын күнөөлөдү. Аталган кыймылдын лидери өкмөт башчысынын сөздөрүн негизсиз деп атады.
Өкмөт башчынын окуя тууралуу айтканы жана бизди күнөөлөгөнү таптакыр негизсиз. Алар өч алууга гана багытталган. Анткени алар ар дайым партиябыздын ар намысына шек келтирүүгө аракет кылып келишкен. Биздин партия толугу менен демократиялык, либерал демократиялык деп саналат. Тилекке каршы биздин аскерлердин жана партия лидерлеринин арасында Бангладеш улуттук партиясынын баарына күнөөлөй берүү тенденцияга айланып баратат.
Деди Бангладеш улуттук партиясынын башкачысы Мирза Фахрул Ислам Аламгир. Шейх Хасина көз карансыз Бангладештин алгачкы лидери Шейх Муджируб Рахмандын кызы. Атасы 1975 жылкы аскердик төңкөрүштүн маалында үй бүлөсүнүн 20 мүчөсү менен кошо өлтүрүлгөн. Ал маалда 28 жаштагы Шейх Хасина эжеси экөө чет жакта болуп аман калышкан. Бангладеш дүйнөдөгү өтө тез өнүгүп жаткан экономикалардын бири. Буга карабай, университет бүтүрүүчүлөрүнүн арасында жумушсуздук дагы деле курчбойдон. Ар кандай эсептерге караганда, өлкөдө 18 миллиондой адам жумуш издеп жүрөт. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык чекит орг.
Азаттык чекит орг.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда рус чекит, азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит ор.
Эми бийлик сырлары берүүсүн угалы, бул ирет Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы, тарых илимдеринин доктору, профессор Зайнедин Курмановду кепке тартабыз. Бактыр Орунбеков уюштурган интервьюнун толук видеосун YouTube-дагы Азаттык деген каналдан көрсөңүз болот.
Арбаңыздар, Зайын агай, сиз кыргыз коомунда чоң тарыхчы, илимпоз катары, профессор катары таанымалсыз. Биз бүгүн тарых илими, тарыхка байланышкан эмес, бүгүн саясат, бийлик жөнүндө сүйлөшөлү деп атабыз. Сүйлөшүүбүздүн төркүнө сиз өзүңүз катышкан, өзүңүз башыңыздан өткөргөн, өзүңүз аралашкан саясий процесстер, окуялар жөнүндө кеп кылсак деп турабыз да. Мен сиздин өмүр баяныңыз менен таанышып жатканда бир кызык фактыны учураттым. Сиз 1978-жылы Ленинград мамлекеттик университетинин тарых факультетин бүтүргөндөн кийин эмгек жолуңузду Казакстандын Караганда шаарындагы медициналык институттан баштаптырсыз да. Эмне үчүн Кыргызстандан баштаган жоксуз?
Бүткөндөн кийин Кыргызстанга баргам. Министрликке баргам. Ал жерде мен Ленинградтык университетти бүтүрдүм. Кызмат, кайсы кызматка мени жибересиз деп. Ал жердеги кызматчылар айтты. Любой шаардык мектепти тандасаңар болот.
Бишкектеги.
Бишкектеги. Мугалим боласыз тарых жагынан. Мен айттым, мен айылдык университетти бүткөн жокмун, мен Ленинградтык университетти бүтүп атпаймынбы. Башка вакансиялар жокпу десе, айылдык университетти бүткөн биздин жарандар, алар айылдык мектепке кетип атат. Ошон үчүн тандаңыз. Макул болбосоңуз, анда откреплени беребиз, өзүңүз иштеп, ишиңизди табыңыз деп. Мүмкүнчүлүк берген университеттерге нар жака, бер жака барып жүрдүм. Орун жок. Бардык жерде тууганчылык, жолдошчулук, жерчилик. Короче, мен батпай койдум. Ошон үчүн айла жоктун Караганда шаарына кеткем. Ал жерде атам Караганда университетинде юрфагында завкафедра болуп иштегем. Ал жерде казак туугандар мени кабыл алып мединститутта турмуш жолумду баштаган.
Кайра ушинтип өзүңүз айткандай жердешчилик, тууганчылыкты гүлдөп аткан Кыргызстанга кайра келдиңиз, иштеп жүрдүңүз. Анан кийин 1989-жылы сизге байланыштуу бир окуя болгон экен да. Ал 89-жылы баарыбыз билебиз, кайра куруу заманы күрүлдөп турган мезгил болчу, кайра куруу саясаты. Ушул учурда Субакын Бегалиев деген да белгилүү тарыхчы бар эле, сиз экөөңүздөргө саясий жактан жетилбегендиги үчүн деп бир жаза колдонулуптур да. Анын төркүнү эмне эле?
Биз общество знанияда иштечүбүз, лекция окчу. Анан кийин бизди бир күндө эки жака чакырат. Субакунду тиги Свердлов районунун аткаруу бийликтин советине, кеңешине. Мен болсо 28-чи мектепке. Ал жерде кайра куруу заманды, баардыгын жаңы көз караш, жаңы комментарий, жаңы
баалуулуктар.
Ну, ошондой ошонун негизинде айтпаш керек болчу. Эмне заман болуп атат, кандай тарыхты карап атасыз деп биз чындыкты баардыгын айтып бердик. Бирок кандай чындык 28-чи мектепти жакпады.
А эмне чындыкты айттыңыз эле ошондо?
Мен айттым, 16-чы жылы мындай көтөрүлүш болгон, кыргыздарды кырган. Көп кыргыздар жөн эле кырылып кеткен, колониалдык саясат жүргүзгөн. Ошол мезгилде ошондой сөздөр үчүн эле жумуштан чыгарып койчу мүмкүн болчу да, анткени советтик доор заманы өтө элек 89 жыл болуп атпайбы. Субакун болсо ал жерде кыргыз тилди үйрөнгүлө деп Гогаев деген биринчи секретарь бар болчу, кыргызча суудай билген
ооба
адам Борис Хамитович билет ошондой. Андан кийин аны менен сүйлөшүп, кыргызча сүйлөшүп, андан кийин айтып атпайбы, Борис Хамитовичке окшоп баардыгыңар кыргыз тилди үйрөнгө, үйрөнбөсөңөр кыйын болот деп ошентип ошондой сөздөрдү айтып тиги жакпай калды. Андан кийин ошо райкомдун кызматкерлери тиги горкомго жазып, мединститутка жазып, андан кийин өкөбүздү чакырып парткомго жумуштан айдайын деп атканда биз аларга акыркы күндү көрсөттүк. Анткени уже өзгөрүү заманы башталганда биз айттык ки силер эмне сталинден да ашып кетейин деп атасыңар, колуңуз сталиндан келбейт, биз күрөшөбүз, аягына чейин барабыз деп съездке чейин, биринчи съезд жаңы эле жумушун баштаган, ошолго чейин кайрылабыз деп айткандан кийин баардыгы титиреп коркуп бизди тынч калтырды. Андан кийин окуялар башталбады.
Окуялар башталды, ошентип кайра куруунун арты кыргызстандын эгемендүүлүгү менен бүттү окшойт. Кыргызстан эгемендүү мамлекет болгондон кийин жаңы заман, жаңы мамлекетти кайрадан куруу, өзүңүз айткандай накта кыргыз тарыхын биле турган заман келди. 1992 жылы 40 жашка чыга элек Зайнидин Курманов ал кездеги Маяковский атындагы кыз келиндер институтуна, азыркы Арабаев университетине ректор болду. Тарых илимдеринин жаш кандидаты кантип болуп калды депчи, элдин баары аң таң калган. Бул Ак Үй менен макулдашылган иш экен. Ошол учурдагы Чынара элге билим берүү министри Чынара Жакыпованын жакын адамы экен дегенде, сиз кандайча Арабаевга ректор болуп калгансыз?
Мен биринчи кыргыз бет университеттин ректору болгом. Ошондо келип анын атын өзгөртүп Ишенал Арабаевди койгонбуз. Мен аракет жасагам, анткени ошо кайра куруу заманында биз тарыхты кайтадан карап ал жерде Абдыкерим Сыдыков, Ишенал Арабаев, Иманалы Айдарбеков, Жусуп Абдрахманов жана көп жаңы адамдар чыгып атпайбы аттары?
Ооба.
Алардын атын бир мезгилде сталиндик убакытында өчүрүп алардын баардыгын атып таштаган. Алардын атын айтыш өзүнчө бир преступление болчу да, ошон үчүн бизди коюп атканда жаш балдар андай мындай жаңы муундар экен деген себеп жок, бизди өзүнчө өзүбүздүн заслугабыз бар болчу. Ошон үчүн мени Чынара Жакыпова өз командасына чакырып биз ишти баштаганбыз. Анын ичинде албетте баардыгы ректорлор жаш ректорлор, жалаң гана Чынара Шашеевнанын адамдары эмес, башка саясатчылардын көбүнчөсү Аскар Акаевич сунуш жасаган. Бирок үчөөбүз, мен Кадыралы Конкомаев гуманитардык университеттин ректору жана улуттук университеттин биринчи проректору Жусуп Биримбаевди Чынара Шашеевна көрсөткөн жаңы муундар.
Сиздерди ошо ал убакта президент Аскар Акаевичтин өзү менен кеңешкен да, макулдашкан да?
Албетте, кеңешпей жатып азыр да эми эч качан жумушка койбойт кеңешпесе. Ошол мезгилде ошондой салт болчу. Бирок мага да вот Чынара Шаршевинанын кандидатурасына да бизге да Аскар Акаев макулдугун берген, анткени билген, окуган биз жөнүндө. Анын ою биздин ойлорубуз бир болчу, ал мезгил.
Сиздер ошо жумушка баштаарда, жумушка дайындалардын алдында президент менен жолуккан эмес белеңизби?
Жок, мен жолуккан жокмун. Мен жолукканым Абдыган Эркебаев. Анда ал вице-премьер болчу, социалдык тармакты куратор болуп, мени чакырып, мен айткам ал жерде, менден башка дагы адамдар бар, ошолорду койбойсуңарбы? Менде тажрыйба жок десе, Кайсанедин, Азербайджанга заман. Менде деле тажрыйба жок болчу, губернатор болуп, вице-премьер болуп иштеп атам. Эми башка адамдар жок болсо, эми көтөрүп кет ногу жүктү Кыргызстан үчүн деп мени туура жолго салды да, андан кийин могу болуп турган андай болсо. Академияда бирге иштегенбиз.
Мына ошентип Аскар Акаевдин макулдугу менен дайындалып, реформатор министр чыныгы жакын командасында иштеп, элдин үмүтү чоң эле, көп убакка чейин иштеп, жакшы иштерди алга жылдырат деп коом күтүп аткан, бирок анчалык көп иштей алган жоксуздар да. Эмне үчүн сиз мисалы үчүн ректор болуп 2 жылга жетпей калдыңыз?
2 жыл болду, 2 жыл.
Эмне үчүн түшүп калдыңыз?
Чынара 1 жылдан кийин кетип калбады, Чынара. Анткени Чынаранын атагы дүргүрүп чыгып республика эмес, тиги СССР андан тышкары аты, ысымы дүңгүрүп чыкканда Ататүрктей баардыгы жасаган жумуштары көрүнүп аткан, элге жакын, коррупция менен күрөшү жана клановый система менен күрөшү абдан прогрессивный саясатчы болчу. Бирок андай саясат көп адамдарга жакпачы. Мурунку заман менен турабыз дегендер эмне башталат? Кызы чуу башталат.
Ошо ызы чуунун тамыры эмнеде? Такыпованын популярдуулугу өсүп кеткенин көрө албадыбы?
Албетте. Албетте, биз кайсы жерде жашайбыз? Биз Кыргызстанда жашайбыз, Восток деп коет. Востокто асманда бир гана күн болуш керек. Эки күн турса болбойт. Ошон үчүн Чынара шаардык кыз, ал аны түшүнбөчү. Жазып аткан жумушун туура баа берип атат же андай мындай, аны ал жөнүндө ойлобочу. Бирок жанында жүргөн адамдар ар кандай, азыр деле топтолуп турат. Мурунку замандагы ойлору жүгүрткөн алар шыбырап турчу да. Аскар Акаевич, сиздин авторитетиңиз Шаршеева, Чынара Жакыпованын салыштырганда төмөндөп баратат, андай болбош керек, аны токтотуш керек деп ошондой жумуштар башталганда Чынара ал сурган жок да, мени кызматка койгула, мен министр болом, эмне айтсаңар ошону жазайын деген. Ал айтты, ай ошондой болсо анда мен кеттим, заявлениясын жазып кетип калды, а биз калып калдык.
Чынара Жакыпованын министр болушунун таржымалын билесизби? Кандайча министр болуп калган? Аны Акаевге ким сунуштаган, же экөөнүн жакын мамилеси, тааныштыгы бар беле?
Жок, жок, албетте жок. Объективдүү нерселер болгондо, анткени Чынара ошол мезгилде бир америкалык бир тесттен өтөт, психологический тест. 500 балекет бир суроолор менде өткөм ал тесттен. Ар бир жаңы жумушка резервке бекитилген же жумушка алынып аткан адам ошо тесттен өтүш керек болчу. 500. 2 сааттын ичинде 500ге жакын суроого жооп бериш керек болчу. Чынар өткөндө укмуш IQ. Укмуш IQ'ну көрсөтүп, баардыгын жеңип кетти. Ошо конкурс министрге.
Ошол учурда министрге эмне конкурс жарыялаган?
Ошондо, ошодон баштаганбыз да. Нормалдуу демократиялык тажрыйбадан башталадыкпы? Андан кийин көп адамдар ал тесттен өтө албай калышты.
Кийинки жана детекторду ошо десек болобу?
Жок, детектор ал акча урдаган жөнүндө. А бул тест IQ, интеллект.
Ошентип сиз спикер катары иштедиңиз. парламентти башкарып турдуңуз. 2010 жылы 7 апрелде сиз парламенттин төрагасы катары парламенттер аралык ассамблеянын Санкт-Петербургдагы жыйынында болчусуз,
э? Ооба.
Ошол учурда Кыргызстанда бийлик алмашты. Бакиев бийликтен кетти. Спикер болсо эмеде Санкт-Петербургда. Ошол учурда эстеп бериңизчи, сиз кайдан уктуңуз Кыргызстанда ошондой окуя болгонун? Ошол учурда президент Бакиев менен байланыш алдыңызбы? Биринчи мүнөттөрдөгү сүйлөшүүлөрүңүз кандай болду эле эгерде байланыш болсо?
Мындай десе болот. Эч ким билген жок, болобу, болбойбу, спецслужбалар билбейм. Бирок февральда бир аял келип мага айткан: Зайнидин Карпевич, мен мындай сөздөр болуп атат.
2010 февральда.
Февралда. Февралда. Төңкөрүш боло турган болуп атат. Сиз кетип калсаңыз болмок Кыргызстанды өлтүрүп коюшу мүмкүн, анткени сиз экинчи адам деп айткан. Мен ишенбей койдум, мен айттым, каяктагы төңкөрүш? Төңкөрүш болуш үчүн бир себеп керек, кризис керек чоң. Жөн эле төңкөрүштү жазайыз деген военный переворот болсо, анда башка кеп. А жөн эле болбойт, себеп чоң себеп керек. Мен саясатчы катары менен
чоң себеп жок беле ал убакта дейсизби?
Себеп жок болчу. ВВП-ни карасак, бир 8% чыкканбыз ал мезгилде. 4%тен 8%ге чейин.
Ошол окуяны уккандан кийин сиздин реакцияңыз кандай болду? Ушуну айтып бериңизчи.
Мен 7 апрелде менин өзүмчө программам. Ошол программам негизинде иштеп келаткан. Анан 7-синде эме звонит этот мага вице-спикер, бул жерде что-то табасызда эме болуп атат деп, келсеңиз. Мен айттым, барсам эмне? Бардык эл качып тарап кетеби? Таластык депутаттарды жибергилечи. Я говорю, алардын самолеттору жок, билеттери жок, акчалары жок, алар кантип барат? Андан кийин 2 жаш бала баргандан бардыгы тарап кетеби? Сен өз оокатыңарды жазап
сизде 6-сында ушинтип сүйлөшөт
атат.
Таласта окуя болот атат.
Ооба. Ошондо айттым, өзүңөр эмне үчүн? МВД жокпу, милиция жокпу, премьер-министр жокпу? Сүйлөшпөйсүңөр, эмне бизге асыласыңар?
Сизге рахмат. Убакыт таап, биздин сунушубузга макул болуп, келип суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн сизге чоң рахматымды айтам. Урматтуу Азаттыктын угармандары, көрөрмандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүзгө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин мурдагы жетекчиси, тарых илимдеринин доктору профессор Зайнидин Курманов агайыбыз болду. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.
Азаттык радиосу Париждеги жайкы олимпиадага аттанып жаткан кыргыз спортчуларын тааныштырууну улантат. Бүгүн Денис Петрашов жана Эрлан Шеров тууралуу айтып беребиз. Кезекти Кубат Касымбеков менен Гүлжан Турдубаевага узатам.
Денис Петрашов 24 жашта. Браз сыкмасы менен сүзүүдө Азиянын 4 жолку чемпиону, эл аралык 20 элдештердин жеңүүчүсү. 2024 жылы февралда Филиппинде өткөн Азия чемпионатында Катар менен 2 алтын медаль уткан. 16 жашында Рио-де-Жанейрода өткөн олимпиадага катышкан. 2018 жылы Аргентинада өткөн жаштар арасындагы 3-чү олимпиада оюндарында 100 метрге браз стилинде сүзүп күмүш медальды багындырган. 2021 жылы Токиодо өткөн олимпиадада 18 орунду ээлеген. Париж оюндары Денис Петрашовтун 3-чү олимпиадасы. Денисти атасы Евгений Петрашов машыктырат. Ал дагы 3 олимпиаданын катышуучусу. Денис Петрашов Кыргызстанда көп көңүл бурулбаган, шарт түзүлбөгөн спорт түрүн эл аралык деңгээлге чыгарып, өжөрлүгү жана таланты менен ийгиликтерге жеткен спортчу. Соңку мезгилде сууда сүзүү спортуна болгон балдардын кызыгуусун ойготуп, шыктандырып, көптөргө үмүт жана ишеним берди.
Эрлан Шеров 26 жашта дзюдо боюнча дүйнө чемпионатынын коло медалын уткан. Азия оюндарынын чемпиону. Улан-Батырдагы чоң шилем мелдешинде күмүш, Парижде өткөн чоң шилем мелдешинде коло медаль уткан. Жаштар арасында Азия чемпиону. Дзюдо боюнча жаштар арасындагы Азия чемпионаттарында бир нече жолку байгелүү орундарды ээлеген. Ал Париж олимпиадасында дзюдодон 90 кг чейинки салмакта көрүшөт. Эл аралык дзюдо федерациясынын рейтингинде өзүнүн салмагында дүйнөдөгү 400 балбандын ичинен 4-орунда турат. Эрлан Шеров кыргыз дзюдосунун тарыхында дүйнө чемпионатынан коло медаль утуп, Азия оюндарынын чемпиону болгон алгачкы дзюдочу. Жана Олимпиада оюндарында Кыргызстан үчүн жаңы багытта жаңы ийгиликтерди жаратууну көздөгөн спортчулардын бири.
Париждеги жайкы Олимпиадага аттанып жаткан кыргызстандык спортчулар Денис Петрошов жана Эрлан Шеров тууралуу маалыматтарды уктуңуздар. Азаттык радиосу Францияда өтө турган эл аралык бултаймашка барчу спортчулар жөнүндө күнүгө эфирлерде маалымат берүүдө. Андан тышкары социалдык тармактарга да видеолорду чыгарып атабыз. Кошумчалай кетейин, Кыргызстандан Парижге 16 спортчу аттанууда. Азаттык радиосунан 26 июлдагы таңкы программа соңуна келип жетти. Аны сунуштаган Санжар Иралиев, укканыңыз үчүн рахмат, саламатта калыңыз.